Tak já jsem rád, že jsem tady. Bylo to trošičku na výměnu. Tak pokud jste viděli rozpisy, tak jste pochopili, že nejsem ten, kdo tam je napsaný. Doufám, že to nebude vadit. A ještě jenom na začátek, než začnu, řeknu, že samozřejmě čerpal jsem z Bible, toho jsem se držel jako naprostý základ, ale mám tam použité ještě i dva prameny, trošku jiné, a myslím si, že jsou v souladu s tím, co chci říct, co chci sdělit. Pokud bych je z toho vyňal, tak by se nic nezměnilo, nevadilo by to. Ještě jednu věc chci říct, je to série spíš takových úvah a je to jedna z část z nich. Něco už jsem tady měl, takže teďka, když jsem slyšel, že tady jsou lidé poprvé, tak možná to jako kdyby nebude navazovat na některé věci, omlouvám se trošku za to, ale můžeme se o tom pobavit, můžeme si říct další věci třeba potom u přestávce nebo po skončení. Poprosím o spolupráci s naší audiovizuální technikou. Mám hodně textu, které bych rád, abych prošel, a já z nich budu vypichovat jenom v podstatě určité části. Uvědomuji si, že ten kontext kolem je důležitý, ale promiňte, nejsem časově schopen to celé vlastně vytáhnout. Takže budu se držet jenom jednoho ústředního tématu, a to schválně ještě neprozrazuju, kterého. Text, který bych chtěl vycházet jakoby motivační, je z Židům 9. kapitoly 27-28, kde je napsáno, jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Může se stát, že při zvěstování evangelia se člověk v tom nadšení nebo v tom zápalu pro tu věc zaměří na určitou věc a začne trošičku pozapomínat na ostatní souvislosti. Kázat k evangeliu znamená kázat slova o Boží lásce, o milosrdenství, a je tady reálné riziko, že ten člověk nadšeně v tom, co říká, v tom, co sám prožívá, upřednostní tyto myšlenky do takové míry, že dochází na opominutí dalších souvislostí. S Boží láskou a milosrdenstvím je ruku v ruce spojena Boží svatost a spravedlnost. A vzniká právě jakési riziko, jakési úskalí toho, že člověk v tom nadšení, o kterém se mluví, pozapomene na to, že v pravdě, kterou čteme v Bibli, je zmíněno také to, že k Božímu charakteru a k Božímu konání, k Božím skutkům patří slova o soudu, o tom, že náš Bůh je také soudce. Jistě, že všichni poznáváme, že spravedlivý, že milosrdný soudce, ale je to role, titul, funkce nebo činnost, kterou Hospodin zastává jako významnou část svého díla. A tak jako je nutné se vyvarovat při kázání jenom jednosměrnému pohledu nebo jednosměrnému zaměření, tak je potřeba se bavit, vysvětlovat si, objasňovat mnohé charakteristiky celé šíře Boží povahy, celého Božího charakteru, do něhož spravedlnost a být hlavou soudu, být soudcem, to patří. Americký evangelista, který žil od roku 1792 až 1875, Charles George Finney, začínal jako mladý právník, vystudoval nějakou vysokou školu, univerzitu a začal do své nástupní praxe. A jednoho dne, tak večer, nebo přes ten den seděl v té svojí nové kanceláři a představoval si, jaké bude jeho budoucnost, jaká bude jeho vlastně ta praxe a jaké bude vlastně ta práce celý život. A on potom ve svých vzpomínkách popisuje tady ten den, který takhle takovým způsobem probíhal, a bylo tam najednou ticho a on se mu se zdálo, že slyší hlas, který se ho vyptává. Charlesi, co budeš dělat, až skončíš tu praxi, kterou jako teďka vykonáváš? A on si říká, no založím si advokátní kancelář a budu pracovat jako právník. No a potom? No potom budu bohatý. No a potom? Potom půjdu do důchodu a budu si užívat toho důchodu. No a potom? No, potom asi zemřu a život skončí. No, ale co bude potom? A zaražený Finney se zamyslel, co všechno o tom slyšel té škole, nebo co slyšel kde. A pak si uvědomil, že ve sboru slyšel to, že potom bude soud. Ta chronologie ho vlastně natolik zaskočila a natolik ho vedla z míry, že vyběhl z té kanceláře a utekl do blízkého lesa a zkonstatoval, že tak, jak si to představoval, tak, jak si maloval ten svůj život, že to vlastně nedává smysl. A v tu chvíli on popisuje, že tam celý den až do noci, až do pozdní noci tam byl v tom lese a přemítal o tom, modlil se a tak nějak dával si předsevzetí na to, co má vlastně dělat, až se potom unavený vrátil domů. A následující dny potom už změnil ten svůj přístup, po nějaké době ukončil tu svoji praxi v té právnické kanceláři a začal se věnovat kázání evangelia a funkci nebo roli kazatele. A dodneska je o něm známo, že obrátil nebo v jeho přítomnosti se během 50 let té služby, kazatelské služby, obrátilo stovky, možná tisíce lidí ke Kristu, k Bohu. Bůh je spravedlivý soudce, ale je připravený udělovat milost. Žalm číslo 7, poprosím, verš 12. To je Davidův verš, nebo verš, který napsal král David. V době, kdy si možná nebyl vědom žádného provinění, pro které by měl trpět a pro které by měl být souzen, odsouzen. A přesto se obracel k Bohu o pomoc. A měl naději, že u Hospodina tu pomoc získá. Že Bůh zázračným způsobem nebo nadpřirozeným způsobem zasáhne, protože je to spravedlivý soudce. O tom, jak Bůh zasahuje ve světě, v životě lidí, máme mnohé biblické zprávy, ale i světové dějiny nám ukazují mnoho situací, mnoho událostí, které nedávají ten pozemský smysl, tak jak si ho my možná představujeme jako lidé, ale musíme do toho naprosto reálně zahrnout Boží moc, Boží soud. Nevěřící lidé často Boží soudy nerozpoznávají, často je přehlížejí nebo bagatelizují a nechtějí vzít vážně to, že se dějí věci, které lidsky nedávají smysl. Ne nadarmo je známé pořekadlo nebo zkušenost lidské rčení, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Když Kain zabil svého bratra Abela, byl Pánem Bohem proklet a důsledky se projevily v životě jeho, v životě lidí kolem, ale také v život, vlastně v tom chodu té přírody a toho, té země. Stal se bezdomovcem a tulákem. Nebudem si číst, ale je to v Genesis 4. kapitoli. Pro naprostou odvrácenost lidstva Hospodin mnohokrát zasáhnul, tak jak to bylo třeba na vrcholu možná toho, té zpronevěry toho božího charakteru, který člověk udělal vůči Pánu Bohu v době, kdy nastala nebo se připravovala, nastala potopa. Nebo třeba zmatení jazyku, které Bůh způsobil, když obyvatelé města stavěli věž v městě Bábel a chtěli si vybudovat vlastním úsilím cestu do nebe. Genesis 11. kapitola. A tak by se dalo pokračovat dál a dál vlastně. Když Hospodin oznámil Abrahamovi zkázu Sodomy, Abraham si byl vědom boží svrchovanosti a nazval Pána Boha soudcem celé země. Genesis 18. kapitola 25. verš. Poprosím. Což soudce vší země nejedná podle práva, Abraham si byl velice dobře vědom, kdo je Hospodin. Obrací se však na něho s prosbou o záchranu Sodomy a chce, aby Hospodin projevil také svou milost, své milosrdenství a zachránil toto město, když tam bylo, jak my známe, když tam najde aspoň 50 spravedlivých, potom méně. Nakonec vlastně jenom jeho rodina byla spravedlivá a Sodoma neušla vlastně té zkáze pro boží soud, pro sjednání božího práva. O to, že soudce může projevit milost ve svém výroku, o to musí ale člověk stát. Nemůže dostat milost jenom tak, protože to neřekne, nevyjádří, necítí nebo nevnímá. Skutečnost božích soudů je velice výrazně patrná v knize soudců, ale tam je také velice dobře patrná boží milost a to, kdy projeví Pán Bůh v té tvrdosti odsouzení vlastně tu měkost soudu nebo toho dopadu toho soudu. Ani izraelský národ nebyl ušetřen božích soudů a někdy říkáme, že tím Pán Bůh izraelský národ vychovával. Když lid činil pokání a volal k Hospodinu, projevovala se boží milost. Když tak nečinil a byl zatvrzelý vůči tomu, co Pán Bůh říká, projevoval se důsledky božího soudu ve velké, v plné míře. Jeden z nejvýraznějších případů boží milosti je u proroka Jonáše, kdy Jonáš jde do stejně zkaženého města, možná jako je Sodoma, tak jde do Ninive, ale tam potom na příkaz krále všechno to obyvatelstvo vlastně činí pokání a město je vlastně ušetřeno. Čtenáři Bible rozpoznávají nejrůznější boží soudy a v pozdějších dobách důsledky, které to má i v dnešní době, i v současnosti, nebo v nedaleké minulosti a v současnosti, můžeme rozpoznávat přesné charakteristiky toho, kdy toto činí Hospodin. Nelze nevnímat boží soud za pády nejrůznějších světských říší. Ve 20. století jsme byli svědky pádu některých říší nebo některých uskupení, které měly vyloženě charakter proti božských režimů. A všeobecně se vnímalo, že jsou neotřesitelné v té své pozici, v té své moci. V knize Žalmu, Žalm 98:2, čteme, že Hospodin dal poznat svou spásu zraku pohanu, odhalil svou spravedlnost, nebo pro národu, podle překladu. Takže i Hospodin se dává poznat těm, kteří v něho nevěří. Končíme se studiem knihy Zjevení v tomto čtvrtletí, vlastně i z knihy Zjevení vidíme, že Hospodin užívá různých přírodních katastrof nebo neštěstí jako nástroj svého vyjádření svého charakteru, to znamená Božího soudu. Jedna představitelka evangelického řádu, velká evangelistka Basilea Šlinková, to je ten druhý pramen, který jsem si půjčil, o které jsem mluvil, vyjádřila sama, že někdy v 70. letech se zdálo, že záplava hříchu a zkaženosti ve světě se rozšiřuje po celé vlastně planetě a že se tomu nedá utržit přítrž. A začíná ten hřích pokrývat celou zemi. A jí trápila otázka, proč Pán Bůh nezasáhne, proč něco neudělá, aby se něco stalo. A možná, že jsme mohli pozorovat, že přibližně v průběhu 90. let se opravdu děly věci, nebo současně taky v době se dějí, ale dějí věci, které tak úplně nezapadají do těch historických událostí. Různé vichřice, různé prostě zemětřesení, různé události, činnosti sopek, které jsou po zemi, pokud to někdo sledujete, tak můžete vidět, že ta křivka vlastně narůstá. Bůh dává naprosto jasně a srozumitelně najevo a na vědomí, že lidé nemohou jen tak ignorovat jeho přítomnost. Soud je v Biblii popisován na několik částí, nebo to, co soud, vůči komu soud je namířený. A rozhodně to nemá být negativní položka na tom seznamu, kterým prochází Boží slovo. Jedna část toho soudu se týká věřících. V Pavlově 2. listu Korinským, prosím, 2. list Korinským, 5. kapitola, 10. verš, že my se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Je to fakt, se kterým se musíme smířit, že to, kde Kristus přebývá, je soudný stolec a jestliže se objevíme na pozici před Kristem, tak se automaticky musíme objevit před tímto soudním stolcem. Někde v životě člověka se uděje setkání s Kristem, kde ten zlý a ten špatný řekne, bude vytahovat ty, třeba v mém případě, mé špatné činy, špatné skutky, špatné myšlenky, ale v tu chvíli mám šanci, naději na to, že tam bude Kristus, který může zakrýt nebo přikrýt, odstranit tady důsledky těchto hříchů, těchto problémů. A takhle to je v životě, takhle to je v situaci každého člověka na této planetě. Může se zdát, že tento text je v přímém rozporu a s textem, který je u Jana, 5. kapitola, 24. verš, kdy Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Všimněte si, že v tom textu není napsáno, že se člověk neocitne na soudu, ale že nepodléhá tomu procesu soudu. Případ, pardon, veršů, které by byly takovým způsobem v rozporu s tím, že by říkali, ne, před Božím soudem se člověk nemůže, protože je tady milost a ta zařídí, že nemusíme před Boží soud, anebo naopak, že před tím Božím soudem nemáme šanci a se před ním vyskytneme, tak vlastně končíme, náš život končí. Tak toto není správný výklad toho, co je v Bibli zapsáno. V případě toho textu s 2. Korinským se nemůže jednat o soud, který má člověka odsoudit nebo spasit nebo zatratit. Můžeme najít mnoho výkladů i mnoho textů o tom, jak správně nebo jak je dobře tento text chápat. Jeden z nich vydal současný americký kazatel John MacArthur, který vykládá každou větu, každé sousloví Bible. A tady píše, že tento verš formuje nejhlubší motivaci a nejpádnější důvod, proč se líbit Bohu. Vědomí, že každý věřící se mu bude jednou zodpovídat. Soudná stolice Kristova symbolizuje místo, kde bude Pán sedět a posuzovat životy věřících s cílem dát jim věčnou odměnu. Jedná se o překlad řeckého slova béma, což je ten vyvýšený podstavec. Toto je vlastně béma, jo, abyste věděli, co je v originálu toho textu. A vy to tady zrovna máte. Používalo se to v té době na oceňování vítězů na olympijských hrách třeba, nebo na využívání významných lidí, abych tady vlastně neměl teďka asi být nahoře. Na ocenění významných lidí, nebo na to, kdy se projednávala před soudem nějaká událost někoho, záležitost někoho, tak se postavil na tuto bému, na tuto soudnou stolici a s ním tam vlastně byl ten soud, že, který zasedal a jednalo se o tom, o té věci, která byla předložena. Když vítězové těch her třeba dostávali věnce vítězství, a vy víte, že tento symbol je velice často používaný právě v Biblii, v knize Zjevení extrémně často, tak tento věnec vítězství dostávali na této soudné stolici, na této bémě, vlastně, o které mluvíme. Proto ti lidé, kteří četli ty texty v té době, velice dobře rozpoznávali tu paralelu, tu symboliku toho, že člověk stane na soudné stolici před Hospodinem, před Ježíšem vlastně. A na to přesně Jan, který zaznamenal tento text, vlastně naráží. Mimochodem, možná jako odbočím, ale když se dávalo na pranýř, tak české slovo paralela té soudné stolici je pranýř. Jo? To je vlastně vyvýšené místo na náměstí, kde ten člověk stál na hanbě, jak se říká. Ježíš, když byl Pilátem souzen vlastně, nebo prostě předvedli Ježíše před Piláta Pontského, tak také stál na této vyvýšené lavici a byla tam ta záležitost Židů, kterou oni předložili vlastně na Ježíše, byla projednávána na tomto podstavci. S tímto verší potom velice úzce souvisí 1. Korinským 3. kapitola 10 až 15. 1. Korinským. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než je ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříba, drahého kamení, či ze dřeva trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo, ukáže, je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Nakonec každý člověk bude vyzkoušen na to, jaké dílo postavil na základě. Jo, ještě ten zbytek, děkuju. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Teď nevím, jestli toho textu se to týká, ale jestli budete mít zájem, projděte si to i v jiných překladech, je to zajímavé srovnání těch způsobů, jak to bylo přeloženo. V případě této stavby u křesťana se netýká jenom o kázání Božího slova, jenom o tom, jak kolik splnil úkolů z evangelizačního plánu, nebo kolik toho přečetl, kolik toho řekl ostatním. Jedná se také o jeho život, způsob jednání s lidmi, kterými se běžně potkává v rodině, v sousedství, v práci, možná při cestování, jenom prostě náhodných setkáních. To je dílo, které staví křesťan na určitém základu, kterým by měl být vždycky Ježíš Kristus. A jak je to s tou zmíněnou odměnou? O odměnách hovoří Písmo svaté ve smyslu korun, nebo respektive přesněji věnců. Apoštol Pavel v 1. listu Korinským užívá obrazu právě sportovního dění. 1. Korinským 9. kapitola 24-25. 1. Korinským 9. kapitola 24-25. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jeden dostane cenu? Běžte tedy tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Děkuji. Když se podíváme do studované knihy Zjevení, tak ve 4. kapitole knihy Zjevení, 11. verš, je text, který je ještě citací. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť jsi stvořil všechno a svou vůli všechno povstalo a jest. Ještě prosím, zkus jeden verš zatím, můžu poprosit? Není. Aha. Tam teďka trošku z toho vypadl ten věnec. Nicméně je to o slávě a o přijetí slávy. Ti starší, kteří vlastně jsou před tím Božím trůnem, mají věnce, které sami nakonec předali. Víme, že to jsou vlastně věnce, které získali pro svůj život, proto, že ztratili život pro Krista. A mají nová roucha a mají v rukou ty zlaté věnce vítězství a oni sami je vlastně odkládají před ten Boží trůn a pokládají je vlastně před toho soudce, což my víme a z toho textu to jasně vyplývá, je Ježíš Kristus. Abyste si uvědomili tu symboliku, kterou se vlastně ty věnce vítězství dostávají vlastně k tomu, komu náleží. To znamená, náleží tomu Kristu. Je to jiná část soudu a ta je popisována jako soud před velikým bílým trůnem. Ten je jenom jeden, je jeden v celém vesmíru a na něm právě usedá stvořitel, na něm usedá Ježíš. Nebudeme to teďka celé číst, ale je to ve Zjevení 20. kapitoly, úplně v závěru. Uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, který na něm seděl, a tváře uvrhla země i nebe a tak dále, prostě nebylo po nich památky, nic na té zemi vlastně nebylo, jenom tam seděl, jenom vlastně ten v tom vesmíru, ten chrám a v tom vlastně sedí na tom velikém bílém trůnu Hospodin a má veškerou moc vlastně ve svých rukou. To je okamžik, kdy všechno zlé, všechno špatné, všechno zkažené je uvrženo do toho hořícího jezera vlastně a je to zničeno. Je to charakteristika té druhé smrti. Prosím?
Je ta druhá smrt.
Tak, druhá smrt, ano, děkuju. Tyto verše nám poskytují zcela unikátní a zcela jedinečný pohled do toho, jak je zamýšleno, jak je vlastně v vozovkách, promiň ten výraz, konstruováno vlastně Boží království. Jakým způsobem je zcentralizováno vlastně do toho místa, kde je stvořitel. My víme, že hned v zápětí, 21. kapitola knihy Zjevení, Jan vidí nové nebe, novou zemi a všechno, co je staré, pominulo a všechno se vytváří nové, protože Pán Bůh všechno tvoří znova už jenom v tom charakteru toho samotného Hospodina vlastně a z toho, co na tom Božím trůnu je, se ujalo vlastně té vlády a té moci. Možná můžeme tuto kapitolu číst jako jakousi zajímavost, informaci biblického textu, ale já v tom vidím velice důležitou a téměř centrální myšlenku toho, kdy se vlastně Boží soud obrací vlastně v tom výroku, že všichni již uznají Boží svrchovanost, Boží moc a už se projevují jenom to, co Pán Bůh svým charakterem vlastně koná a činí dále. Bez žádné námitky, ale Bože přece, nebo něco takového, což my víme, že ten text předtím je tím poměrně hodně naplněný. Ty zmínky o tom velikém bílém trůnu, jak jsem říkal, ještě zopakuji, jsou ve Zjevení ve 20. kapitoli, kde Jan přímo vidí veliký bílý trůn a toho, kdo na něm sedí a před nímž se klaní vlastně veškeré, by se dalo říct to lidstvo, ale i ty stvoření a vlastně klaní se tam celý vesmír vlastně. To, kdy se setkává člověk s touto Boží svrchovaností, můžeme velice dobře rozpoznat u Joba. Ve 40. kapitole, kdy Job si klade ruku na svá ústa, protože si uvědomuje, že jedná s Hospodinem, nebo respektive, že Hospodin jedná s ním vlastně a vidí jeho slávu a poznává ho. A potom Job vlastně vyjadřuje tu známou větu, že do té doby o Hospodinu slýchal, ale teď ho poznává vlastně. Trůn, ten pojem trůn je v knize Zjevení zmíněný více než 30krát. I to je jeden z důvodů, o kterém si myslím, že to je velice důležitý pojem a velice proto je tam tak tolikrát zmíněný a vysvětlovaný. Ale veliký bílý trůn je zmíněný jenom jednou a jsou na něho jenom nepřímé odkazy v jiných textech. Vnímáme tímto, že na velikém bílém trůnu zasedne Pán Ježíš Kristus, který sám učinil to, co učinil, protože, jak se říkal svým učedníkům, je to u Jana v 5. kapitole, ale nemusíme to vytahovat, tady dávat, kde Otec mu dal tu pravomoc konat soud, protože Ježíš je syn člověka, ten syn s velkým S, což znamená jméno a charakter, nejenom označení. A pak pokračujeme dál, přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší hlas zase syna člověka a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu. Je to třeba Jan 5. kapitola 27 až 29, ale nemusíme to tady teďka promítat. Těmito slovy Ježíš vysvětluje učedníkům, a to znamená i nám posléze, protože to bylo zaznamenané, jak klíčový okamžik se vlastně v té budoucnosti, v tom nebi vlastně udává. Minulý čas stal. Jo, tady se trošičku dostáváme do toho rozporu, že to jsou věci, které se stanou v budoucnosti. Jan je vidí prostřednictvím vlastně vidění, ale nám je dává jako události, které proběhly vlastně aby jsme je mohli vidět v tom celém širokém kontextu toho, co je na závěru a odkud vlastně to celé vychází. Ježíš Kristus tady upozorňuje na skutečnost, že vzkříšení je okamžik, kdy se rozdělí lidstvo na v podstatě dvě části. Na ty věřící, na ty, kteří přijali a uznali boží moc a přijali tu výzvu, a na ty, kteří to poznali Pána Boha, ale odmítli to. Už se tady nebavíme o žádných nevěřících lidech, protože jednoznačně se všichni v tu chvíli potkají s Hospodinem a o nějaké víře, jestli je nebo není, o takových spekulacích už nemůže být řeč. Dále nás tento oddíl vede do části, která otvírá knihy. Nejdříve je zmíněna kniha života, přesněji svitek, ve kterém jsou zaznamenána jména všech, kteří jsou spasení, kteří jsou živí. Jsou veřejně vlastně přečtena a tito lidé se stávají součástí Božího království. Někdy se této knize také říká Beránková kniha života, protože ukazuje přesně na to, kdo je ten beránek Ježíš Kristus obětovaný. Nebo prostě jednoduše jenom kniha života. Pán Ježíš zmiňuje tuto knihu svým učedníkům a říká jim, že mají mít radost z toho, že si mohou být jistí, že v této knize jsou zapsaní. Nás to může vést k úvaze, že i naše jména jsou v takové knize zapsána a jenom na nás záleží, jestli budeme vyškrtnuti nebo nebudeme vyškrtnuti. Lukáš třeba přímo říká, že jména těch svatých spasených jsou zapsána v nebi. Následně je zmíněna také kniha, která se týká těch, kteří odmítli Pána Boha, a podle této knihy jsou oni souzeni, ale už jenom ze svých skutků, protože vírou nepřijali boží milost. Nemůže se jednat o skutky, které by pomohly nebo nějak podpořily spásu těch, kteří to nepřijali. Je také jenom pro zajímavost možná zmíněno také to, že i země vydá své mrtvé, že moře vydají své mrtvé, protože ti nejsou pohřbeni v té půdě, která náležela člověku, který zemře. A že také podsvětí, v řečtině Hades, vlastně ta říše vydá ty mrtvé, takže nebude nikdo nikde schovaný nebo někde zalezlý nebo někde prostě, že by se ho to netýkalo, že by to nějak mohl obejít. Jsou tady tedy zmíněni lidé, kteří zemřeli přirozeným způsobem i možná některým neobvyklým a nebo prostě možná v tom životě se stalo něco nepříjemného. Je dobré ještě si také uvědomit, že pokud se podíváte do kralického překladu, tak v místě, kde je zmiňované ten originál Hades nebo říše mrtvých, to podsvětí, tak kralický překlad říká slovo peklo. A pokud se budeme bavit o tom tématu pekla, tak tady je prapůvod toho, odkud vzniká to, že existuje peklo, ale je to v originále, v původním překladu nic takového není. Slovo Hades má označovat jakési dočasné místo, kde jsou lidé nespravedlivě, po nespravedlivé smrti uložení, protože my víme, že člověk, když zemře, tak jeho duše odchází k Hospodinu, ale a tady potom vznikají různé spekulace o tom, že to je nějaká říše, kde se něco děje a tak dále. Je to trošku jiné místo, než kterému se říkalo Gehena. to bylo konečné místo hříšníku, jakési ohnivé jezero, možná z historie, nebo pokud jste to zjišťovali, tak je to místo, které Izraelité měli za městem a kde se pálili odpadky, tomu oni takto říkali. To, co tam zhořelo, věčně zhořelo, ne, že by to hořelo stále, ale ten důsledek byl věčný. A kraličtina zase překládá toto místo jako místo pekelného ohně, zase si půjčuje ten pojem peklo. Ježíš Kristus se nevyhýbá tomu, těm textům, které mluví o Božím soudu, zmiňuje to Matouš 8, 13, 42, pardon, to je verš, 22, 13. kapitola a tak dále, tak dále. Zmiňuje se to na mnoha místech a apoštol Pavel se tím také hodně zabývá Božím soudem. Je zajímavé, že v tom širším kontextu vždycky nás text vede k tomu, že Boží soud je to vrcholné místo, které vede k očištění člověka a jenom člověk se může jako kdyby nepřijmout tady tuto událost nebo tuto situaci. Ale jak jsem říkal předtím, vede to samozřejmě k té druhé smrti, vede to k tomu, k té totální vlastně smrti a nemá to s podílem na Božím království nic společného. Při nesení evangelia apoštol Pavel nemohl nezmínit Boží soud, protože patří do toho kontextu té biblické pravdy. Na Areopágu v Atenách před množstvím řeckých obřadů, mimochodem ten Areopág byl zase vyvýšený a zase připodobňoval se té bémě vlastně tomu podstavci. A když mluvil k těm lidem, tak v kontextu toho, že oni si velice dobře byli vědomi, co to je soudná stolice a k čemu ona vlastně slouží. A tam upozorňuje říká tu informaci, že Ježíš Kristus vlastně právě tam dává člověku tu šanci vlastně odsoudit ho k věčnému životu, když v tom kontextu našem pozemském to zní trochu nepříjemně, ale je to vlastně velice pozitivní vrchol celé té zprávy o evangeliu, o spasení člověka. Z dalších kontextů si nemůžeme nevšimnout zase toho, že soudce, pokud je stotožňovaný s Bohem, s Hospodinem, je nekonečně spravedlivý, to znamená, že výrok z toho nejvyššího soudce Hospodina je pravdivý v tom smyslu toho boží vševědoucnosti. Takže to, co u našich soudů, víte, jak se občas mluví o soudcích nebo o různých lidech, nemusí to být jenom soudci, jak si lidé tohleto někdy vysvětlují, tak to s tou boží spravedlností má málo společného, respektive se to liší velice podstatně. V 2. Korinským 5. kapitola 11. verš, to jsme myslím měli, protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte. Není to nic, co se děje tajně, pokoutně, všichni do toho, co se nakonec projednává na Božím soudě už v průběhu života člověk může nahlédnout. A víte sami, že často se potkáváte s lidmi, kteří to své dílo toho svého života konají v tom dobrém smyslu, někdy v tom špatném smyslu a že se ty věci dají poznat, i když třeba nejsou tak jasně popsatelné. John Walworth, profesor Dallaské teologické semináře, napsal v jednom článku, Ačkoliv je učení o věčném zahynutí nespaseným lidem odpudivé a někdy možná hodně zneklidňuje, i kdy i ty, kteří jsou, se cítí spaseni a jsou si vědomi nebo věří tomu, že jich se to netýká, tak to nevnímají pozitivně, tuto zprávu. Ale musíme naprosto objektivně říct, že patří prostě k Boží pravdě. Patří k tomu, co Ježíš, o čem Ježíš mluví naprosto otevřeně a nezakrývá to. Ten John Walworth tak také říká, že navíc to vědomí toho, té pravdy, vede křesťany k uctívání a k oslavě Boha právě pro tu jeho milost, proto, že dokáže najít způsob, jak zachránit každého člověka, který to neodmítne. A dokázal to vlastně právě na vzkříšení toho, který na sebe vzal všechny ty hříchy, to znamená Ježíše Krista. Protože kdyby Bůh nebyl extrémně spravedlivý soudce, tak by vlastně nemohl z principu vzkřísit Ježíše, který měl všechny hříchy světa na sobě. Na začátku jsem zmínil toho kazatele Charlesa Finneyho, který na jednom evangelizačním shromáždění, kde kázal lidem, řekl, musel jsem hlasitě naříkat kvůli hříchům těch, kteří seděli přede mnou. On potom píše jakoby svoji, o čem přemýšlel vlastně před tím zástupem těch posluchačů, kterým kázal. Musel naříkat kvůli hříchům těch, kteří seděli přede mnou. Doslova 2 hodiny jsem jim předkládal snášení pekelného ohně jako konečného důsledku jejich vzdoru. Volal jsem k Pánu Bohu, aby potvrzoval, že soud není od nich daleko. Na závěr jsem ponechal krátkou chvíli, aby ve stišení působila Boží milost. Přitom jsem však zachoval nejvyšší možnou vážnost. Setrval jsem v přesvědčení, že lidé by neměli že lidé by měli jednou stát před Boží tváří a být si vědomi své skutečnosti toho, co, jakým způsobem žili, to znamená, jakým způsobem stavěli tu soustavu. A toho večera došlo k zázračnému vyburcování celého toho shromáždění takovým způsobem, že se Pán Bůh přiznal vlastně k těm lidem a mnoho lidí se tehdy obrátilo. A teď mi tady chybí ta věta nějaká na závěr a pak jsem chtěl říct amen, tak ta myšlenka měla být ta poslední a amen. Ještě se omlouvám, zmiňoval jsem tedy některé nebiblické prameny, které tady jsou, ale doufám, že byly v tom kontextu. Amen.